Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň, olar bilen sizi men, Ýogşan Anna Urwan tanış edýärin. İspaniýadaky çağalar 6 hepdäniň içinde ilkinji gezek 26-njy aprelde daşaryk çykmak mümkinçiliklerini alar diýip ýurdun premier ministri aýtdy. İspaniýa beýleki örnäçi Ýewropa ýurduna goşulyp koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak öňükdirilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek planlaryny taýýarlaýanlygyny eýlan etdi. İspaniýanyň premier ministri Pedro Sánchez çağalara uly ýaşlylar tarapyndan gödäwçilik edilýän bir sagatlyk gezelenişlere ruhsat berilýändigini ýöne olaryň öýlerinden 1 kilometr uzaklygy çenli aralykda bolmalygyny aýtdy. Bu karar Ýewropada we beýleki ýurtlarda çäklendirmeler ýatyrylyp başlanandan soň kabul edildi. Ýöne sağlyk işgärleri beýle wagtym açylmagyň virusyň ýerine gaýdyp gelmegini ýol açjakdygyny duýdurýarlar. Hökümetler bu kararlarını günlük ölüyenlerin sahanının ağlanmağı neticesinde ıglan ediyorlar. Hıtay 26. aprelde yine 11 hadisanı tasdikladığı virustan ölen adamın bulmanlığına etti. Orsiyette 26. aprelde sonki 24 sağadın içinde en köp tədə koronavirus yokuşması kasav alınıp bir gün odol 6360'dan uğrak tədi nəsağın yüze çıkarlanlığı tasdiklandı. Orsiyetin sağlığı uğrayışı işgərləri bir günün yurtta koronavirustan ölümlerin sayının 66'a yetenliğini xabar verdiler. Yoğulunların yarısından uğrağı Moskvada ağrıdan çıktı. John Hopkins Üniversitesi tarafından yürütülen global sağına uğadasına göre orsiyette 75 min tövbe uğadama koronavirus yokuştu. Pandemiyadan ölümlerin resmi sayını 681'e yetti. Orsiyette COVID-19'dan ölünlerin sani gün batarı Ewropa ve Birleşen Ştaatlar ile deneştirilerine katı pesip olmağını galiyar. Bir ecir çekenlerin sahanının ölümün sebebini öykünyada yürek keserler deyip korkozmak gülen bilgeçliğin ağdaldıp korkozlayanı varadaki gumanları dörüttü. Belarus'ta kemisli çağaların saklanılayan yetimler öyünü korlayan Hayır Sahavat Kurumosu'nun esaslanırcısı deska yayran koronavirus yokuşmalarının ağır darbı bolunluğuna ediyar. Merkez Glask etrafında yerleşen Vesnova yetimler öyününe 170 tevorovi mümkünçülükler çayaklı çağı ve yetkincek saklanılayar. Yerli hakimiyetler yokunç kesel yokuşmalarını 24. aprelde tasdik ettiler. Yönü virusun anık ne çağdama yokuşanlığını aytmadılar. Bu yetimler öyünü İrlandiyanın Çernobil çağalar halkarı hayır sahavat kuruması maddi taydan gollu veriyar. Yetimler öyünü esaslanırcı Adi Roche çağaların ağır maipli sebepli ul tövokkollu gasını galiyanlığına aytti. Ol yetimler öýünün çağaları gormak üçin çäre görünýän ýöne olaryň ýapyk şertlerde ýaşaýanlyklar sebäpli kynçylyklara duçar bolanlyklaryny hem söýdüne goşdy. İlkinji virus ýokuşan yetimler öýünün yerleşýän Magliel söýtüniň ýolbaşçylarynyň maglumatyna görä yetimler öýünün işgärleriniň biri bolup çykdy. Sonnan ýer işgärleriniň we bu ýerde ýaşaýanlaryň ählidi barlygdan geçirilýär we virus ýokuşan adamlaryň köpüsinde keseliň alamatlary ýok diýip häkimetler aýtdy. Şu aralıkta 25. aprelde Belarus'ta koronavirus pandemiyasının fonunda Sovet döwründen gelýän ýogur çäreler geçirildi, bag nahallar ekildi. Saýatlaryň sözlerine göre çäre gatnaşanlaryň köpüsi gorag maskalaryny ulanmaýar. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko ýogur güni Çernobil atom elektrik stansiýasynda bolan helakçylykdan ejir çeken Gobel sewtine gidip ol ýerde arça nahallaryny ekdi. Bu yurtta John Hopkins Üniversitesi'nin maglumatlarına göre 10 000 çömesi COVID-19 nesabı olup 70'e olay adam koronavirustan helak oldu. Resmi taydan ilan edilen koronavirus yokuşmasının yokluk sebepli şühe dörü diyen Tacikistan COVID-19 pandemiyasının önünü almak için mektepleri 2 heptelik yapacaktığını, köpçülüklüğün yunanışıkları kadagan edecektiğini ve galli eksportin vaatlayın toktatacaktığını ilan etti. Galli eksportunun toktatılmağı hükümetin pikirçe içerik üstünçülükleri tığşitlemek için niyetlenen olup köpçülüklüğün yığınanışıkların qadağan edilmeği kino tiyatrları, tiyatrları ve sport çarılarına tesir eder. Tacikistan hükümet tarafından giyirilen tədə koronavirus çəklendirmelerinin çəkinine yurdun 10 toporluk futbol ligasının oyunlarını hem 10. maya çenli toktatıyar.